Já, þegar að vera
þegar framfærafélagi var uppi sitt besta að þá vorum við 105 félagar. Það má heita hver einasta maður sem átti hér blett var í því. Og við heldum fund að minnstu kosti hálfsmánuði fresti. Og það mætti allir.
Já.
Það er alveg einstökt í félagskap það sem framfara félagið gat afkastur og komur í framkvæmt. Út frá því var stofnað framfara félagið upp á Selás og Hingu og Þanga eftir okkar fyrirmynd.
Já.